的。
O son da corredoira. Bo día, son Delia, condutora do Festibus, e aquí estamos de ruta cara os mellores festivais da nosa provincia. Subide con nós. Na primeira parada, 24 de abril, agarda por nos unha rapaza de pantalóns frouxos e unhas Converse. Ola, que tal? Deixote no FIP de Vilalba?
Sí, vou ali.
E logo, de que vai iso?
É un festival de música independente, combinado con pop alternativo. Actuarán músicos como Carlos Ares, Alcalá Norte e Celia Bach para hoxe. E mañá tocaralle a Kenda, a La Moda, Puño Dragón e Grande Oso.
Entón, onde vai ser?
Vai ser na Praza do Concello. Ali tamén haberá concertos de música da banda de música de Vilalba e o Fit Star. E iso todo de balde.
Ah, pois paso ben. Que diversión non a faltar. Mira ti por onde e xa chegamos ao 1 de xullo, camiño de Viveiro. Vexo o indicador de muras e unha rapaza ali coas medias rachadas e o pelo laranxa. Voulle preguntar a onde vai. Ola, vas a algún festival?
Sí, vou ao Reso. Podesme levar, non?
Sí, 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 sube.
A verdade é que levo moito tempo pensando en ir ao festival. Estiven traballando todo verán, porque aquí as entradas costan máis de 200 euros. Pero dixéronme que este ano, nestes 4 días de festival, van a actuar Iron Maiden e Marilyn Manson.
Ah, e que tipo de música esa ven sendo?
Pois, mírame a min. É música dura, metal, metal punk. Pero se queres vir, vai preparando os tapóns para as orellas, porque soa ben forte, vas flipar. Está moi organizado, porque hai zonas de descanso gratuitas e, ademais, van nos trasladar ao festival, bueno, pois para que repousemos en covas durante toda a noite.
Pois aínda vai pensar. A ver se nos vemos. Levarei tapóns para as orellas, eh? Unha última parada, chegamos ao 18 de setembro. Ai, agarda unha rapaza con brillos na cara e zapatillas deportivas. Ah, e leva un chubasqueiro. Debe ser que ten medo a que chova. Ola, a onde vas?
Vou á última festa do verán. Dous días de festa rachada por só 40 euros.
Ah, e logo quen actúa nese festival?
Pois vai grupos de música pop variados. Hai artistas consolidados e propostas menos e coñecidas. Actúan grupos como Siloé, Pink Noise, La La Love You, Xoe López e Taburete.
Que ben, e onde é ese festival?
Pois nas inmediacións do Pazo de Feiras e Congresos da cidade de Lugo. Ah. É un espazo estupendo.
E hai acampada?
Agora non, en tempos había, pero o festival conta con liñas de bus cada hora que te achegan ao centro da cidade.
Ah, pois mira que ben. Ten boa pinta, eh? Desfruta moito da última festa do verán. E ata aquí o noso percorrido polos festivais da nosa provincia. Gracias por unirvos a nós e agardamos que disfrutedes moito. Vémonos na próxima ruta.